galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idan kaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha Disembar ee sanadka 2024 waa labaatan, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garabay Daanturay. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xukuumadda cusub ee Somaliland ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha cusub Cabdiraxmaan Cerro.
Had iyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisan yihiin bay ku xidhan tahay. Hadday diktatooriya tahay, waxaad madaxweynuhu had iyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda.
Waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo.
Madaxweynuhu wuu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii, waana arrin ugu guba Somalilan ku cusub, mid aad dadku iyo bulshaduna u soo dhaweeyeen noqotay. Waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi, badanaa dadku yidhaahdaan waa la haybsooca, se weli saamigoodii ma dhowa.
Barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. weerar gantaal oo Ruushku uu ku qaaday caasimadda Ukraine ee Kiev aroornimadii hore ee Jimcaha maanta ayaa hal qof ah uu ku dhintay, 9 kalena way ku dhaawacmeen, sida ay saraakiilku warrameen. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa gantaalkii Ukraine 2 maalmood ka hor ay ku soo weerartay gobolka Rostov ee xadka Ruushka ciidda Ruushka oo Ukraine ay u adeegsatay hubmareku uu sameeyey. Ugu yaraan 3 qarax oo waaweyn ayaa waxaa laga maqlayay Kiev waxyar ka hor inta aanay qoraxdu soo bixin. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay ka hortageen 5 gantaal. Maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in burburka gantaalada soo dhacay ay sababeen khasaare, dhismooyin burburay iyo dab kacay 3 degmo. Inta ah lagu guda jiro ku dhowaad 3 sanadood tan iyo markii dagaalku uu bilowday oo uu Ruushku ku duulay dalkaasi, ayaa waxaa Ruushku uu si joogta u duqeynayay goobaha rayidka ee Ukraine. Inta badanna waxa uu ku jiray iskuday ah inuu curyaamiyo khadadka korontada iyo weliba dadka reer Ukraine. Dhinaca kale, Ukraine oo la halgamaysa inay dib u riixdo ciidamada Ruushka ee ku sugan jiidda hore, ayaa waxa ay isku dayday in ay weerarto kaabayaasha Ruushka ee gacan ka geysanaya dagaalka. In ka badan 700 oo qof ayaa lagu dilay Al-Fashir oo ka tirsan gobolka waqooyiga Darfur ee Suudaan tan iyo bishii May, sidaasina waxaa sheegay madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turki maanta oo Jimcaha. Turki ayaa waxa uu ka codsaday ciidamada taageerada degdega ah in ay joojiyaan go'doominta magaalada. Madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in go'doominta iyo dagaalada aan kala joogsiga lahayn ay yihiin nolol aad u ba'an oo markaasi leh baaxad weyn, isagoo sheegay in xaaladan naxdinta lehe aanay sii socon karaynin. Isla markaasina waxa uu sheegay in ciidamada taageerada degdega ah ay tahay inay soo afjaraan go'doomintaasi daran. ciidamada badda ee Sri Lanka ayaa sheegay Jimcaha maanta in ay soo badbaadiyeen 102 qaxootiga dadka Rohingyaha ah oo ka soo qaxay Myanmar, kuwaas oo la socday doon kuwa lagu kalluumaystay jasiiradda badweynta India, iyadoo ciidamada si nabad ah ay dadkaasi u keeneen dekedda. Qaxootiga oo ay ku jiraan 25 caruur ah ayaa waxaa la geeyey dekedda Trincomalee ee bariga Sri Lanka. Afyaanuhu hadla ciidamada badda ayaa waxa uu sheegay in qaxootigaasi la siiyey cunto iyo biyaba. Afyaanku wuxuu sheegay inay tahay in baaritaano caafimaad la sameeyo ka hor inta aan loo ogolaanin qaxootigaasi inay soo degaan. 100,000 oo dadka Rohingyaha ayaa sanadkii 2017 waxa ay ka qaxeen dalka Myanmar, iyagoo u qaxay dalka ay deriska yihiin ee Bangladesh intii lagu guda jiray howlgallo bacsi ah oo ay ciidamada dalkaasi wadeen, iyadoo ay ku socoto Myanmar dacwad ay wado maxkamadda qaramada midoobay u qaabilsan xasuuqa. Militariga Myanmar ayaa xukunka waxa uu kula wareegay Afganbi sanadkii 2021 iyo dagaal ba'an oo socday tan iyo xilligaasi, kaasi oo malaayiin qof ku qasbay inay qaxaan. Qowmiyadda Rohingyaha oo u badan muslimiin ayaa si weyn loogu dhibaateeyaa Myanmar, waxaana kumanaan ay sanad walba naftooda ay ku biimeeyaan safaro badan oo dhanka badda ah, kuwaasoo intooda badan aada koonfur bari Malaysia iyo Indonesia. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa lagu sii dhowaanayaa dhammaadka bisha December sanadka 2024. Ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ka jooga Soomaaliya, gaar ahaan howlgalka Artemis, ayaa waqtigu uu kasii dhammaanayaa, waxaana bilaaban doona howlgal cusub oo islaah midowga Afrika ay hormuud ka yihiin oo bedelaya Artemis oo la yiraahdo AUSOM. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu hore u qorsheysay in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalkaasi AUSOM, balse kadib heshiiskii Ankara waxaa Itoobiya ay waddaa dadaal ay ku doonayso inay uga mid noqoto ciidamadaasi. Haddaba sidee dowladda Soomaaliya isu waafajinaysaa go-aankeedii hore iyo heshiiska Ankara? Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxay su-aashaasi weydiisay Colonel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga.
Horta Falastiin waxa waaye laga soo bilaabay January 2024 oo hadda ay ka dhiman tahay 25 week ay ka dhiman tahay, muddo dheer ayaa maaragtay iska dabawareegan uu socday oo dowladda Soomaaliyaleen muxuu ahay meel kasta ama albaab kasta ay garaacday xadgudubka ee maaragtay dowladda Abiy Axmed ay ku sameysay muxuu ahay xorriyadda iyo madax banaanida Soomaaliya. Tiina waa laga aqbalay kadib markii Soomaaliya ay tiri ciidamadooda kama mid noqon karaan ciidanka nabad ilaalinta. Sidaas ayaa maaragtay oo heshiiska u ahaa, laakiinse heshiiskan degdega ah wuxuu soo bidhaamina Itoobiya inay leedahayba muxuu ahay waa heshiinaye, waa inaan maaragta aan ka qayb galnaa muxuu ahay nabad ilaalinta. Inti muranka uu socday qorshihii amni oo la dejiyey UNK iyo Europeanka iyo dowladaha kaleeto oo bixinaya dhaqaalaha ciidamada muxuu ahay meesha la keenayo oo dowladaha ku tabaruceen, qorshahaasi waa la dejiyey dowlad walba saamigeedii oo dhaqaale oo logistico ay maaragtay ciidankeeda ay kaga qayb gali lahayen nabad ilaalinta waa la dejiyey.
Marka heshiiska Ankara ma shaqayn karaa haddii Itoobiya aanan lagu soo dirin liiska wadamada nabad ilaalinta?
Ma filayo inuu shaqayn karo heshiiska, waayo dowladda Itoobiya waxa ay leedahay heshiiska waxaa ka mid ahaa in maaragtay ka qayb gasho maxay nabad ilaalinta. Dowladda Soomaaliya hadda marka jahwareer ayay taagan tahay, jahwareerkaasna ma filayo in 7 oo ka dhiman 2025 oo ciidankaasi dowlad walba ay soo dhaqaajinayso ay soo kabayso ay ka mid yihiin ciidamadii Masar oo 10,000 ahaa, in la yiraahdo muxuu ahay saami ayaa laidinka goynaa si Itoobiya loogu raalligeliyo, u malayn maayo inay dowlad yeelayso ay jirto. marka jahwareer ayaa hadda meesha ka jiro Ethiopiana waxay leedahay waa lay ogolaaday waan soo galaaya marka ugu dambeynta waxay noqonaysaa Ethiopia in la yiraahdo logistikada iyo salariga ciidankaada adiga muxuu ahay haddii aad la bixi karto soo gal Ethiopian umalayn maa in maarata dhaqaalaha intaa gaarsiisan ay ku bixin karta
Ethiopia waxay hore u sheegtay in askar badan ay naftooda u hureen nabadda Soomaaliya oo ay ula jeedaan muddadii ay ka howlgalayeen howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya sidee iyaga laftirkooda ay u dhaawacaysaa haddii aysan ka mid noqon ciidamada nabad ilaalinta
Ethiopia hadda waxaa hortaagan dowladda Soomaaliya oo isku dayaysa inay Ethiopia u banayso boos ay u banayso ama meelaha hadda ay joogaan ay ka howlgalaan si maaragtay ciidam dhaqaalihii UN ka ku bixinayay ee Yurubiyaanka ay ku bixinayay dowladaha bixinaya dhaqaalahaasi ciidanka amniga inay siiyaan taasi Ethiopia ay maaragtay ka dhiganaysaa xujo ka dhiganaysaa mana filayo in dowlad ka tagayso saamigeeda inuu jiro umalayn maayo waayo dowladaha aan dagaalka ku jirin oo ciidanka badan haystaan waxa waaye dhaqaale ayay ku haystaan nabad ilaalintaasi wiilashoodii ayay maartay opportunity uga dhigeen iyagana dhaqaale percentage ayay dowladda dhaqaalaheeda ay ku kabanayaan ay ka helayaan lugta
Ethiopia dana amni iyo mid heer gobolba waa ay ka leedahay Soomaaliya ma dhici kartaa in haddii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta tusaale ahaan gobollada Bay iyo Bakool oo kale Ethiopia mar walba waxay u ahayd albaab ay ka ilaashato amniga gudaheeda sidoo kalena ay saaxiibo iyo xiriir dhow ula yeelato Soomaaliya Hiiraan qaybo ka mid ah sidoo kale gobollada dhexe sidoo kale marka danahaasi ma dhici kartaa in haddii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta dalka in ay isaga baxaan Ethiopia oo ay xuduudaheeda ku noqoto suuragal ma tahay
suurtagal way tahay in maaragtay ciidamada roondaha oo kolba xuduudda inay soo galaan haddana dib u noqdo awalba way sameyn jireen taas inay sameeyaan laakiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo nabad ilaalintaasi maxay dhaqaaleheeda ballan qaaday meelihii Ethiopia ay ka baxday ma buuxin karaan haddii ay buuxiyaanse ma ogolaanayaan maamul goboleedyada qaarkood su-aashaas meesha imaanayso marka todoba maalmood iyo 2 weeks oo ka dhiman maxaa 2024 oo jahwareere ayay dowladda Soomaaliya ay gashay haddirtaan oo Ethiopia ay haysato xujo ah waa inaan aan ka qayb galnaa nabad ilaalinta
marka maxaa isleedaa way ku dhamaan kartaa
ay ku dhamaanaysaa waa sida ay maaragtay ay dowladda Ethiopia isku dayga dowladda Soomaaliya horta uma suurtoobayso oo sidaan hore kuugu sheegay dowlad ogolaanaysa saamiga dhaqaale ee kasoo galaya nabad ilaalinta Soomaaliya oo ka noqonaysa ma jirto ama Masar ha noqoto ama maxaa Uganda ha noqoto ama dowladaha Burundi in ma filay inay ka noqonayaan ay yeelayaan ciidankan Ethiopia dhaqaale beesha caalamka ku bixin mayso oo go'aanka ay Soomaaliya ay gaartay oo maxaa lagu qiimeeyay oo lagu darajeeyay maxaa xorriyadooda iyo dhulkooda ay madax banaanidooda ay faragelisay Ethiopia oo caalamka raalli uu ka noqday haddana Soomaaliya haddii ay tiraahdo waa ka noqonayo waa heshiinaya ciidan hala keeno xoogaa muxuu ahay wajigabaxa ayay ku noqonaysaa dowladnimada Soomaaliya
kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa Colonel Cabdullaahi Cali Mucuu oo ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga waxaana u warramayay Falastiin Axmed Iimaan dhowaan madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in ololaha tallaalka xoolaha uu dalka Kenya kasii socon doono inkastoo qaar ka mid ah xoolo dhaqatada iyo beeraleyda dalkaasi ay walaac ay ka qabaan in tallaalku uu si uun wax u yeelayo badqabka xoolahooda wasaaradda beeraha ee dalkaasi Kenya ayaa tallaalkani bilowday si looga hortago faafitaanka cudurro dhowr ah iyo in xoolaha laga dhigo kuwa la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah dadka dhaleeceeya tallaalkan ayaa su'aal ka keenay waxtarka tallaalada wariyaha V O A Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa ee waqooyiga bari ee Kenya
qorshahanaya dowladdu waxay ku sheegtay inuu yahay qorshe si waafiya la doonayo in xoolaha dhammaan dalkani Kenya ku dhaqan boqolkiiba boqol looga tallaalo cudurrada kala duwan ee haleelo ururka ku midoobay dhakhaatiirta xanaanada iyo xoolaha dalkani Kenya ayaa mugdi geliyay tallaalka ay dowladdu shaacisay in dhammaan dalkani Kenya uu ka hirgeli doono waxayna sheegeen in loo baahan yahay in tallaalkaasi dib looga fiirsado iyagoo cabsi geliyay kumanaan muwaadiniin oo Kenyan xoolahooda tallaalan lahaa madaxweyne ku xigeenka dalkani Kenya Professor Kindiki Kithuri ayaa waxa uu sheegay in dowladdu haatan hanaankaasi ay qaadatay 10 sano la soo dhaafayna ay ahayd mid noocan oo kala sanad walba kumanaan xoolaha la talaalay, balse haatan talaalkani uu noqonayo mid guud ahaan dalkani Kenya si waafi u gaaraya, lana doonayo in xooluhu ay noqdaan kuwa beecooda iyo weliba jismigooda uu noqdo mid ka wanaagsan haatan xaaladaha ay ku sugan yihiin.
What the government is saying about vaccination is that we have certain targets as a country to grow the livestock and that value chain.
Waxa ay dowladdu ka leedahay tallaalka waa in aynu gaarna halbeeg ah aynu dhiganay, kaasoo ah in aynu doonayno in aynu wax ka bedelno tayada xoolaha dalkeena iyo wax soo saarka xoolaha dalka. Si aynu u gaarno qorshahaasi waa in aynu hiigsanaa qorshaha u yaallo kaasoo qiimo u yeelayo dhoofinta iyo weliba wax soo saarka xoolaha iyaga. Kadiga ayaa waxa uu sheegay in qolooyinka doonaya inay siyaasadeeyaan tallaalka xoolaha ay yihiin kuwa doonaya in haatan dadka xoolaha ay ka dhameeyaan, loona baahan yahay in hanaanka dowladda ugu talagashay inay ku badbaadiso kumanaanka xoolo dhaqatada xoolahooda ay bannaanka ka maraan. Suuqyada badan ee haatan xoolaha iyaga u baahan dhammaantood waxaa hoos u dhac nagu keenayay tayada xoolaha, taas oo micnaheedu yahay in tallaalka haatan aynu sameynayno wax badan u ka bedeli karo tayada xoolaha iyo weliba calafka xoolaha ka soo bixi karo. Qorshaha haatan dowladdu ay qaadatay waa in 100% dhammaan xoolaha dalka la tallaalaa, lagana tallaalaa cudurrada kale ee xanuunyada iyo weliba cudurrada faafo. Caafimaadka iyo miisaanka xoolahaba hoos u dhigayo si aynu ula jaanqaadno suuqyada caalamka. Suuqyada caalamka had iyo jeer waa nalaga soo celiyaa, sababtuna waa in xoolaha iyagu ay yihiin kuwa badqabkoodu uu ka hooseeyo suuqyada kale. Madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada Mudane Dubada Cali Xamed oo arrinkaasi tallaalka ka hadlaya sheegay in dadka xoolo dhaqatada gobollada waqooyiga bari dalka Kenya ku nool ay yihiin kuwa ka nugul marka la barbar dhigo dalka qaybihiisa kala duwan. Abaaro iyo weliba cudurro kala duwan had iyo jeer ay haleelaan, wuxuuna sheegay in dhammaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ay qaataan tallaalka xoolaha.
Dadka afkan aan ku hadli baan rabaa inaan la hadlo oo i dhegaystaan. Waxaa jira wadanka annaga xoolo dhaqad baana, dad xoolo nala dhaqdo oo xoolihiisa laakiin aqalihiisa ku haystaa jira. Annaga waxaa nahay dad xoolo dhaqdo xoolihiisa ay guuraan oo ay degaan oo ay maaragtay ka duwan xoolo dhaqadka Kenya. Waxaa dhowaanahan dad baa wuxuu ka hadli duruji xoolaha, dadkaas dad wax naga khuseeya maaha. Annaga madaxweynaha ka hadlay xoolaha in la durto daawada waxaa lagu hagaajiyaa Kenya, waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho Kivivapi. Annaga cuduraha goonida nooce waxaa weeye muxuu ahaa shifo abeef cuduro badan oo inaga goonina ogo meelaha kale aan qabin baa jira.
Waxa uu Mudane Dubad sheegay in siyaasadaha kala duwan ee siyaasiyiintu ay isku hayaan guud ahaan aysan ahayn mid faa'iido u ah dadka xoolo dhaqatada, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in laga fogeeyo siyaasadaha dadka xoolo dhaqatada inta badan ah kuwa u dhibaatoobo cudurro yar oo ku dhaca xoolahooda inta badanna laayo.
Dadka waxaan u sheegaynaa nimankaas macaaridka waxa ay dowladda ku sheegayaan iyaga iyo dowladda ka dhexaysa, annaga xoolo dhaqad baan nahay, maslaxada annada iyo dadka beeraleyda kale ee xoolaha dhaqani ee loodooda looda gireedka ama ay ku dhowdaranta waan kalana. Waxaan rabaa in hadalkayga la dhegeysto. Annaga dowladda dowlad nooce, dad iyo duunya wixii iyada ay tiraa waxaana daaweeyaa daawo nooce. Waxaana rabaa inaan ku celiyo daaweyaha Kenya annaga xoolaha annaga lagu duro waxaa lagu hagaajiyaa Nairobi, waxaa hagaajisaa shirkad la dhaho Kivivapi oo dowlad leeda. Waxa laga yaabi inay dhibaato keento ma ah. Marka xoolaha la durto, hadalka madaxweynaha la maqlo, hadalka dowladda ha la maqlo, waxaa la dhahaa agoonniman waxba u tagay in baa ka ogyaa. Macaaridka Kenya annaga wuxuu noo hayo mal. Hadday dowlad wanaag iyo suubinayn iyagii dowladda ku wada hadlaano.
Kooxaha haatani dareenka gelinaya tallaalkaas ayaa waxay aaminsan yihiin in tallaalkan uu yahay mid khatar gelin karo xoolaha, waxayna dowladdu sheegtay inay doonayso in xoolo fara badan dalka dibaddiisa loo dhoofiyo, iyadoo inta badan xoolaha haatan dalka dibaddiisa la geynayana ay sheegtay in shardiyo fara badan lagu xiray tallaalkana uu noqonayo mid ka saaraya dhammaan cudurrada kala duwan ee cabsida dawladdu ay uga qabto in xoolaha dalka Kenya laga dhoofinayo had iyo jeer uu ku dhaco. Maxamed Farashire, VOA, Garissa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xukuumaddii uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro. Waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro. martida barnaamijka igala qayb galaysa oo aan si weyn ugu mahadnaqaya aan ugu horreysiiyo Aadan Muuse Jibriil, waa diblomaasi sare, waana xubin firfircoon oo muddo aad u dheer ka tirsanaa bulshada rayidka. waxa kale oo barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahanada jaamacadaha Soomaaliland waxaan ugu horreysiinayaa Khadar Cabdiraxmaan. waxa kale oo barnaamijka marti iigu ah Maxamed Muuse, iyo ugu dambeyn Sakariye Muuse Maxamed oo isaguna ah bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland. su-aasha ugu horreysa aan doonayo in dhammaantiin aan idin weydiiyo, sidee ayaa aad u aragtaan xukuumadda cusub ee u dhowaan soo dhisay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi? aan ugu horreysiiyo Aadan Muuse Jibriil,
aragtidaada haddaad dadweynahan la wadaagto waxa kaaga baxay dhismaha xukuumadda?
Aad iyo aad baad Khadar aad u mahadsan tahay. Inagu waxaynu ku guuleysanay runtii maaha oo keliya dimuqraadiyada iyo doorashooyinka, ee waxaynu ku guuleysanay waxa la yidhaah state building, dowlad dhiskii ayaynu ku guuleysanado aynu soo bilownay 2019-kii. maraaxil badan bay inala soo martay, maantana heerka ayaynu gaadhnay. marka taa wax aad iyo aad iyo aad ay mudan in la tixgeliyo, la ammaano, loo tihanadeeyo dadkii dimuqraadiyada hirgeliyey, dadweynaha, xisbiyada siyaasiga ah, madaxda siyaasiga ah. Tahaniyad iyo bogaadinna waxa mudan labadii madaxweyne isbedelay, Cabdiraxmaan Cirro iyo Muuse Biixi. Runtii waxaan dunida tusnay inaynu ummad nahay istaahishaa nolosha, iyaynu tusnay dunida. waxa weeye madaxweynaha waa lagu yaacay, waxa la weydiistay wasiiro iyadoo lagu bayskaraynayo reerkaasaanu nahay waxaana si ama shakhsiyaadkaasaan hoo waanu kula soo halganayo wasiirkaana si. taas anigu waxaan u arkaa wax la leeyahay keegii yaraaye maxaan ku dhahaa aada haysade madaxda u ahayde dhaqaalaha aynu kala boobno. taas anigu uma arko inay tahay ka loo badiyo ee ka loo yareeyo midna inuu ahamiyad leeyahay. wax ahamiyad leh oo macna leh oo fiican dadkaas la dooranayo madaxweynuhu uu dooranayo inuu ku doorto karti iyo commitment, karti iyo wadaniyad. aanu reer ku dooran, aanu maxaan ku dhahdaa gobol, waa loo baahan yahay reeraha dabcan in la tixgeliyo. dee waa waaqicii jiray, xaqiiqadii jirtay weeye. laakiin reeraha naftooda ayaa reer un waxa ku jira dad fiican oo wadaniyiina oo wanaagsan oo aqoon leh oo laga heli karo qof buuxiya halkaa. dowladuhu had iyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisayin bay ku xidhantahay. hadday diktatooriya tahay, waxaad madaxweynuhu had iyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda. dimuqraadiyad hadday tahay iyo dowlad dhis, wuxuu qaataa madaxweynuhu qofka uu isleeyahay, waxbuu ayuu ka tarayaa horumarka iyo maxaan kula wadaniyadda. anigu taa halkaasaan taa ka qiyaasaya.
Khadar, waxaan u arkaa inay tahay dowlad xukuumad si fiican looga fikiray, oo dadku had iyo jeer waxay ka cabin jireen wasiiradii hore daashadee xukuumihii hore soo mareen waxqabadkooda wax badan laga rajeynayn. markaa xukuumad cusub oo clean ahoo badan ayay u badan tahay marka waxan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu wali raadkeedii hayo
aan wagaatood ma satay khadar aan aqoonyaan maxamed muuse maxay kaaga baxaysay su'aal lamida su'aashan khadar weydiyay golaha wasiirada cusub waa la soo dhisay sidoo aragtaa
aan sawir halkii tibaxay aan waxaad moodaa in wajiyadii hore lagu bartay xukuumadii hore inay aad ugu yaryihiin xukuumadan cusub ee madaxweynaha aan cirro soo dhisay sidoo kale aan dhallintii haday noqoto wajiyo cusub oo hore aan u qaban iyagu xilal u qaban ay ka soo muuqdeen marka guud ahaan wax la oran karaya waa wajiyo cusub boqolkiiba sagaal iyo sagaashan
aan sakariye sidaad u aragtaa xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan cirro u soo
dhisay aragti ahaan sida aan u arko xukuumadda cusub ee madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi uu magacaabay waxay bixinaysaa sawiro badan oo markan eega ra'yigeyga ka kooban dhalinyar sidoo kale uu ka muuqdo xisbigii oo qeybo ka mid waxay matalayeen sidoo kale waxaa meesha ka marnayn xubno ka mida wasiirada uu magacaabay inay ka mid yihiin isbahaysigii dhanka markay siyaasadeed waagii hore ee doorashooyinka ay ku midoobeen xisbigii ka hal oran jiray waxaa sidoo kale iyagana ay ka muuqda xubno aan hore looga arag saxada siyaasadda ama xisbiyadaas xisbiga talada haya aan hore uga muuqan jirin oo iminka laakiin lagu arkay golaha wasiirada sawirka kale iga muuqda aniga ahaan waxaa ka muuqda wasiiro aan ama dad aan hore ama qabaail aan idhaahdayeen hore soomaaliland xilal wasiira waxaa uga soo qabanin inay ka muuqdaan markaasi xukuumadda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi
dad badani waxaa markii siyaasadda doorashooyinka la gelaya laga hadlaa oo madaxda tartamaysa lagala hadlaa arrimo saamin qaybsi aan ku horreysiiyo mar kale khadar
arrintaasi waa arrintaan isleeyahay waa la asiibay weeyaan xukuumaddu inkasta oo dad badan oo aqoonyahan ama dad badan oo xukuumadaha faaleya ay leeyihiin yar badnaanteeda way yar badatay waxaaban isleeyahay badnaanta lafteeda waxaa keenay inuu saami qaybsigii saxo uu dadkii cabanayey lahaa ama wasiir ku-xigeen ma dhaafno ama caynkan wuxuun ka cabanayey inuu madaxweynuhu kor u soo qaaday rajadoodii oo maanta waxyaabaha qaranka midaynayaanay ka mid tahay in cabashooyinka la daweeyo marka halkaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa sababta maxaa keentay xukuumaddu dee halkii xukuumaddii hore tii kada ugu iminka ku xigtay 23 wasiir oo kale ahay ka ahayd ay maanta 83 wasiir ka maraysa iyo aduu 84 maca wasiir ku-xigeenkeeda iyo wasiir dowlayaasheeda waa sababtaan isleeyahay dadkiibu isa soo gaadhsiiyey madaxweynuhu halkaa cabashadii wuu saxay waana ta keentay in xukuumaddu durgto
maxamed
khadarow laga soo bilaabo ilaa xukuumadeena ugu horreeya 19 ilaa hadda waa xukuumaddii ugu salka ballaaneed ee la oran karo dhammaan inta badan bulshada soomaalilan way iska wada dhex arkeen waana mid ugubo cusub oo dalkeenna dad badan oo cabanayey ay maanta iska dhex arkeen waana mid fiican waana saa uu sheegay walaalkii khadar waxyaabaha keenay in xukuumadda xukuumaddii hore ay ka ballaaran tahay se ay dadkii aad moodo dad badan oo marka hore aan iska horgi jirin wajiyada hore xukuumaddan iyo weliba munaasib fiican oo ay dadku aad ugu qanceen ay dadkaas ka soo muuqdeen
way mahadsanid markan waxaan doonayaa sakariya xukuumaddan waxaa ka muuqda dhallinyaro waxaa ka muuqda dad waaye araga oo wayeela oo hore xilal u soo qabtay walwaanay badnayn taa maxaa kaga baxay
waa runtahay oo xukuumadda cusub waxay ka kooban tahay dhallinyar dhallinyartaasi ayay u badan tahay laba unbaa iga baxay aniga markaan arkay xukuumadda dhallinyarta kow in la galay waqti ay jiil cusub hoggaanka soomaalilan kusoo biirayaan oo waxaa sidoo kale dhammaatay jiil 30 sano ee somalilan ee hore u haystay hoggaanka markaasi dowladnimada oo inta badan ka muuqanayay saxada siyaasadda hadday noqoto markaasi wasiirada waxay u badnaayeen da-dii markaasi dowladdii hore markaasi siyaad dare ka muuqday ama waxay kusoo bartay laakiin hadda iminka waxaa la arkayaa in la galay waqti ay jiil cusub kusoo biiraan hoggaanka siyaasadda ee somalilan taasa iga muuqata markaasi sawirka wasiirada cusub ay bixinayaan aan ku arkaya
tii awoodaha madaxweynaha labaan u arkaabaa tidhaanu
aadan muuse
ha very important had iyo jeer awoodaha madaxweynaha ama qof kasta oo madax ah هير كصحة كتير إيه لبا أودود بولي خضرو مدي وحوي مدة شرعية آه إدي سور كسيي أو كل رقم أيوة أو محام كل ده يضرب أيوبه أنت هاي عدى على ده حق صورك وحصور ما يكحرني هي مدينا وحوي وحلو يقام مر أثور ثيو ومدة كثفر أنت وحل إلى هكرسوني ذا كرسوني ذا لجوق قبو ما ضحى ما دحوينها لجوق قبو كرسوني ذا وحلو بهين لكوريا أو مركو يما دم ما دحوينا عصبي إنه كأبارو إنه ددوينها أدرس كريو إيه كرسوني ذا تاو حنسلاه إلى حدا ما دحوين عرو إلى حدا دين عوراك سنبو أبارن أنا وأمي سنة oo wax badan oo hadduu yeelo ahaan lahaa negative ayuu iska maxaan ku dhahdaa ka doortay inuu dhinaca wanaagsan iska taago oo san qaadan dad badan oo loo arkay inay afmishaarin yihiin ama aanay Soomaaliland ba aaminsanayn ama aanay dimuqraadiyad aaminsanayn ay doon ay qabiil aaminsanayn iyo وحلى لها مصماسق أيوة أيانا أشلي وكتي تاسونا وحنو أركاينا يتهي أرين آدي آد بلو آد وناكسن أو كالسوني دي أي نشيغيني أبو ريا
هذا نون ما أدنو أن في الأشياء الددوينها حكومة دان عصوب لقفل يا ويسا خيسا
مسؤوليات كمدحوينها إيو وحلى قسو قيو هاي اكسبكتيشن يعني ووحيابها تدوينه وح صورة قال يا وح صورة قال هاي با تدوينه مركز وكله وحفلة يا إن يعني هول وين أو هرمرة لقبته ما دحوينه وقبته في الشدة كلمة داسد يسحب في الشدة سوى خطر هدي أي مالس رجاله oo ay ka bad oo aan awoodaha dhaqaale awoodaha maxaan ku raadaa fikradeed awoodaha political elite ama siyaasiyintu ay gaari karaan ama dhaqaalehu u dhiiqi karo hadii ay aad iyo aad iyo aad filashaas uga badato khatarteeda ay leedahay
haga marka aad eegtaan dadka la magacaabay dadka qaar kood waxay leeyeen in rag waaya araga aan ku cusbeyn xilal muddooyin horena qabtay ayaa wasiirada qaar kood yihiin rag aqoonyahan ah oo cusub laakiin dhalinyaro ah oo taasina ay fursado waliba wasaarada waaweyn dhalinyaro loo dhiibay maxamed gooreysiyo
qaroorun oo saad sheegtay dadku waxay u badiyeen dad aan hore badankooda aan soo qaban xilal dhalinyarana u badan se waxaan filayay in xilligan uu asibe madaxweynuhu xilligi ugu fiicnayd halka laga guur lahaa mar hadii dadkii hore wax qabadkoodi la arko dowladahi Soomaaliland kasoo dhalinayo dhan ay ka soo muuqdeen in maanta badalinta la tijaabiyo wajiga cusub la tijaabiyo shalay muxuu ahaan loo eegine muxuu yaqaanaa iyo muxuu qaban karaa inaynu waa wado cusub madaxweynuhu jeexayna oran karayna aad loo soo dhaweynayo bulshada dhexdeeda
waan qabaa in xukuumaddu ay ha cusbaato dhalinyaraha u badnaato laakiin rag waayeelaha oo xilal hore soo marayna way ku jiraan waana qabaa hadii dhalinyarada creativity-gooda iyo halaabuurkooda cusub la sii daayo waa dhinaca kale lagu yar baalaskareeyo dad waayeelaha hore ha lagu dheeli tiro taana waxaan u arkaa inay farshaxanimo keenayso oo kulliibana dadka iska experience ee dawladda u soo shaqeeyay haddii wada cusub noqoto dadku sibay u yaraaki karaan laakiin in loo arko in dad hayinaho biyo madadshayaal hore oo na la arko laakiin badanku uu noqdo dad cusub oo hal abuur cusub laga filayo taasna aad iyo aad ay u fiican tahay
qorshayaasha kulliiba arrimo gudeed leh arrimo dibadeed leh isku haynta dad kale maxaad ka oran lahayd
isla su'aashii ugu muhiimsan ay weeye tan oo waxa weeye halkan la joogo maanta oo aynu soo dhisaynay intaas oo sanadood dawlad iyo dimuqraadiyad guud ahaan marka la keenay ay ahayd mid la oran karo dhinacii fiicnayd bay had iyo jeer u socotay حقيل لو قد دقائق كرا ومحين كرة لنا مدحوينها يعني نقطها بنا اللوبة هي وحوية مرول با وميل لتشوغو دولة ديسكو وميل سوغارو ديمقراطية ديمرسي مرول با انت مقام با اياك بطن وحلوبة هي مدحوينو وحولي با قرشي كسعودان دوني دمانتا وحول الدنيا ما أنت علمي بيكو صعدان وحول الدنيا ما أنت وحيكو صعدان وحلا إلى institution building إن لدرسوا institution هي دولة دولة هي هذا الدولة قال لدرسوا لقطة ديرية أو لا ديمقراطية وحول ما دحوينه يسوي جوي معها ما دحوينه تسير وحبو أقوليها لكن إن talaqada shada iyo go'aan qaadashadu waa inay baahdo oo hoos loo dejiyo oo gobolada ay gaadho ayaa muhiim ah taas maanta maanta waxa loo baahan yahay reform wax la yiraahdo isbeddel isbeddel cilmi ah ku dhisan okay waxaan rajo weyn ka qabnaa oo imika muuqata Cabdiraxmaan inuu serious ka yahay dawladdiska iyo dimuqraadiyada labadaba laakiin تحدي وين بهايستا تشالنج وين بهايستا دكتي وقبائل وح مركا وي وحول يبقى إنه يكوب يسكريس نادان أو كوب سنادان قرشة هل كان ينشجنا لو جوريو مال لو مال هرا لو قصعدو أو كوب سان دولة ديسكاس
مركا إن حاجة دلنيرادا دل تول تجنا إن خضر إن ملورا كلام مركا ملحوينها عصبي فرصة بوسية دلنيرادا
ها adiyad si weyn buu madaxweynuhu dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybaha bulshada oo dhan uu soo saamiga uga saxay waxaanan qabaa doorkan dhalinyaradu waa la jijabinayay iyaguna deenay gunti geejis galaan oo hadii kale wax loo noqon yahay ragga hore ila 1960 shaqeynayay hala soo celiyo dhalinyaradu way hayaan baan leeyahay doorkii ama lagu aamini lahaa xukuumadaas ee madaxweynaha cusub loo dhaqaajiyaan amma de ay ragii hore ku soo noqon lahaayeen gacantoodi ku jirtaa way inaad uga fiirsadaan
waxaana fursadii dhalinyaradu way haystaan
si fiican ah xaqoodi taala waxaana leeyahay sidoo dhaqaajiyano de ragii waa waayeelka ay kala dhalinyaro madaxweynu xushay hadii ay arkaan xukuumadii oo ka qurux badnaato tayadii iyo kartidiiba yeelateena de waxay noqon doonaan ragaas inay tala waayaan aragnimo meelaha laga weydiyo hadii kala deeyaga soo noqon doonaan hadii dhalinyaradu xajisan waayeen boosaskooda ay difaacan kar waayaan
way ee maxamed
ha qadrowen ilaa intii xukuumadii tan ka horreysay iyo tanba waxa wada doorka dhalinyaradu ay ku leedahay ee maamulka Soomaaliland ee ama xukuumadda Soomaaliland inuu saro soo kacayay tiiba madaxweynaha cusubina si aan ba qaaday dhalinyaraduna door aad u fiican ayaan ku laga dheehan karaa adiga wasiirada iyo wasiirka xigeenadaba noqoto in badan rajo loo kala hoosta ku soo jirtaana waa jirtaa marka saw qadar sheegay dhalinyaradana waa inay de ka soo baxaan doorkooda soo aan loo baahan balo in oday dambe lagu noqdo ama aan aad xoog loo saarin
dadka filashadoodu way sareysa oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha cusub la doortay dadku wax badan bay ka filayaan wax qabad badan bay ka filayaan asiyo sekriye arinta ka waran
dhanka filashada markay noqoto Soomaaliland waxa ay soo martay markaas caqabado badan doorashada kor dadku waxay rajaynayeen markaas in xukuumadda cusub ama isbeddelka dhalan karaa muhiim u yahay si looga baxo markaas caqabadahaasi waxyaabaha loo baahan yahay ama mudnaanta inay siiso xukuumaddan waxa ugu muhiimsan kow nabadda gobolada bariga inay kor u qaado dib u dhisidda ciidanka xasiloonida siyaasadeed ee gudaha inay xoojiso oo dib loo helo markaas xasilooni siyaasadeed qodobka afraadna waxa muhiim ah xalinta dhibaatooyinka dhaqaale sida sixir bararka shaqo la'aanta iyo markaas maamulka xag dhanka dhaqaalaha ama maalgashiga oo kale iyo qodobka u dambeeya markaas ah inay fariisato siyaasadda geeska amin siyaasadda caalamiga ah oo ay salka u dhigan markaas siyaasadda dhanka arrimaha dibadda xeelahaas laga firan kara
hadii dhageystayaadii mi ka nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay oonu falanqeynaynaa xukuumadda cusub ee Soomaaliland oo u soo magacaabay dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro. Barnaamijka waxaa gala qayb galaya Aadan Muuse Jibriil oo ah diblomaasi sare. Waxaa sidoo kale barnaamijka gala qayb galaya aqoonyahan Maxamed Muuse. Waxaa barnaamijka sidoo kale marti noogu ah aqoonyahan Cabdiraxmaan. Waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah aqoonyahan Khadar Cabdiraxmaan. Iyo ugu dambeyn bare sare oo ka tirsan jaamacadaha Soomaaliland Sakariye Muuse Maxamed.
Haddeen u noqono xagga doorashooyinku inta badan waxay ka tagaan qaybsanaan bulshada markay doorashadu dhammaatana waxaa inta badan loo baahdaa xukuumad kastoo dhalata in midayntii dadka in dhaqaaqa ugu horeeya si uu ula jaanqaadmo in la galo. Taa maxaydi ka muuqdaa? Aan ku horreeya Maxamed.
Khadarow, waa jirtay hore waynu aragnay in doorashadu ay xanaf ka tagto, laakiin tan waxaad moodaa iyadoo uu fadliga ugu badan leeyahay madaxweynihii hore in dadku aada la isugu soo dhaweeyey oo dadku dadooda jaanqaadayo maanta meel wada jeeda soo reer Soomaaliland ay aada ugu yegyihiin. Waxaa u bannaan uun dowladdu inay cidda kala qaybin sameynaysa ama iminka dadka sii kala qoqobaysa in kuwaas un laga qabto may u baahan tahay une dadku maanta waa midaysan yahay doorashaduna inay xanaf ka tagto ma filayna insha allahu tacaala.
Way Khadar, taa bulshada iyo midaynteeda doorasho kadib
taa maanta waxaan isleeyahay bulshadu siday madaxweynahan cusub ku dooratay marka la eego nambarkii ku dooratay iyo xanaftii dambe saa walaalkii Maxamed sheegay ee uu ka tegi laana madaxweynaha hore Ilaahay cimriga ha u barakeeyey caafimaadkabe, waxaan qabaa inuu tallaabo wanaagsan oo waayeelnimo ah oo qaran u turida qaaday uu madaxweynahan cusub si wanaagsan u soo dhaweeyey. Haddaad iyo jeerna dadku raadka hogaamiyuhun bay raacaan, hadday hogaamiyeyaashii dhexdooda aan cunfi ka jirin uu u soo dhaweeyey walaalkiisa cusbaa oo waayeelkii hore waddankan muddada 7 sano soo hogaaminayey si gacmo furan u soo dhaweeyey, waxaan qabaa 50% in mucaaradadii uu ka dejiyey oo uu madal wanaagsan iyo janis wanaagsan haysta Cabdiraxmaan uu dadkiisa hore uga sii wadi karo.
Doorashooyinku si caadiyaba Afrikadaba iska ahaatee way kala qaybiyaan dadka, oo doorasho kastoo dhacda kulle waxay ka tagtaa raad. Marka madaxweynaha cusub inuu raadkii doorashada isaga iyo ragga uu cugtay ay ka howlgalaan oo dadku meel u wada dhaqaaqaan,
halkaa waxaan ka odhanayaa dadku meel u wada dhaqaaqi maayo haddii madaxweynuhu aanu qorshe fogaan araga la iman oo vision waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo fogaar araga oo ah maxay ku xidhan sidii loo korin lahaa dowladiskan oo loo korin lahaa qaab aan iska hor iman labadii system ee kii traditionka iyo kii modernka oo ku dhisan waxa la yidhaahdo institution, yani institution building oo ah madaxweynuhu inuu go'aanka markuu qaadanayo go'aanada waaweyn wax la soo dirsay, wax la dirsay oo gudiyaal oo aqoonyahan uu dirsay weliba meel walba meel walba xilli aqoonyahanka dhaqaaluhu aqoonyahankiisa uu leeyahay. Maxaan ku idhaahdaa dee cilmiga bulshaduna waa kan wax oo dhan political science, markaa inuu professionka uu ilaaliyo madaxweynuhu professionkaas oo ku xidhan dee qorshe fogaan araga wasiiradu keligood waxma curin karaan. Wasiirada qaabka yani loo igmaday oo ah ku dhisan qorshaha madaxweynuhu uu rabo inuu dalka ku hormariyo weeye. Hadday sidaa tahay, ilaa hadda madaxweynuhu ka fiirsashada iyo sida uu wado waynu ku ammaanaynaa, waxaana ila tahay inuu si wanaagsan u wado maxanka bilowgii. Dee Ilaahay, waxaanu ka rajaynaynaa in Ilaahay u hawl yareeyo dadweynahana, waxaan leenahay inaan la degdegin oo dee waqti la siiyo maxaanku lahaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waqti la siiyo qabyaaladana, hubka qabyaaladana inaynu dhinno. Madaxweynaha waxaa loo baahan yahay ragga hore wuxu kharibay dowladihii hore ee musuqmaasuqa ku caan baxay inaan lagu calaamadin iska fogeeyo. Very important. weeyaan baan anigu arka dadka nadiifta ah ee wadaniinta ah ee diyaarka oo inuu la shaqeeyo inuu soo dhaweeyo shardi ma aha dadkaas inay reer hebel yihiin waxa shardiya inay Soomaaliland yihiin dadka minority-ga ah sida ilaa hadda uu dhaqbay Cabdiraxmaan anigu waan ku ammaanayaa waxaanan leeyahay dee aniga afmishaarnimana iyo heewaa la yaqaan khadaro waxaan sheegayo damiirkayga sheegaya waxaan anigu ka rabo maaha
xagga haweenka aan doonayo inaan su'aalaha ka weydiiyo madaxweynaha cusub kulliisa wasiirada saddex xubnood oo laba wasiir oo buuxo haweena iyo wasiir ku xigeen buu ku soo daray ama ka bilaabay haweenka waxay ka mid yihiin ama dumarku dadka codbixiyaasha ah ee saameynta ku leh siyaasadda taa arrintaasi xaggii qaybihii dumarka ma u tahay fursad iyo jawaab aan ku horreeyay khadar
way u tahay inkastoo haddana aan la odhan karin boqolkiiba boqol bay waxoodii heleen haddana si wanaagsan bay uga dhex muuqdaan taas inta yara dhimanna waxaan isleeyahay dukli social problem baa jiro bulshadii qahaaq dhaqankii iyo beelihii iyo wixiibaa si u riixaya dumarkii laftoodiioon iyagu isgarabsanahayn oo laga yaabo in raggii kala raacayaan iyo dhaqankii iyo sidii xaggii hore haysto oo le dee dumarku xaggeehi naga matalayaan reer bay u dhaxday caynkana noqota problem kale jiro ayaa jirta laakiin wallaahi meel wanaagsan buu ka hana qaaday wixii dambana dee in loo kordhin doono ma rajayna insha allah
waatay maxamed
khadar oo saad sheegtay haweenku waa kuwa ugu badanee xukuumadaha ama soo doortay codeeya sidoo kale waxaad moodaa imanka bulshadeena in isbeddel badan jiro xagga waxbarashado kale hadda dadka eegto dumarku maanta kaalin fiican ay kaga jiraan markaa weli waxaad moodaa inaanay saamigoodii aanay haynin se taa dhaqanka ahi ay waxoogaa riixayso oo reerkii wasiir dumara loo magacaabay anaga weli waxna lama siinta ay weli taagan yihiin inkastoo problemkaas jiro laakiin haddana waxaad moodaa inaanay weli saamigooda jirin laakiin waa waddo fiican oo dhiirigelin lahoo imi ka soo muuqdaan ay si fiican uga soo muuqdaan wasaarada xoogana loo igmado waa arrin fiican in lasii dhiirigeliyo oo maadaama ay dumarku qayb dhan oo boqolkiiba ka talo bulshada ka mid a yihiin iyadana waan dhiirigelinayna
isla halkaa maraysaan aan raaciyo qaybta matalan dadka la haybsoco ama bulshada laga tirada badan yahay waxaa wasiir waxaa golaha wasiirada ugu jira iyadoo sidii guud ay uga mid yihiin ballanqaadyadii madaxweynaha cusub markii musharaxa u ahaa maxaad muse aan ku horreysiiyo taasoo kale ma la odhan karaa madaxweynuhu ballanqaadkii uu ka dhabeeyo waxa weeyaan markii ugu horreysay dadkaasi mana siyaasiya ama mansab siyaasiya oo buuxa bay heleen
aada iyo aad madaxweynuhu uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii waana arrin ugubo Soomaaliland ku cusub mid aad dadku iyo bulshaduna usoo dhaweeyeen noqotay waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi badanaa dadku dhahdaan waa la haybsooca se weli saamigoodii ma dhowa in lasii wado sare loo qaadana waa mid loo baahanya madaxweynahana oo looga mahadnaqaya inuu ku dhiirido arrimahaas oo dadka loo jiheeyo iminka yaa wax qaban kara cidu doonan ha noqdee yaa wax qaban kara yaa shaqayn kara markaa Soomaaliland waxaad moodaa sanadadii u dambeeyey ilaa markii la eego golihii baarlamaankii dhowaan aynu dooranay wakiilada dhowaan dooranay marka la eego waxaad moodaa dadkaasu inay bulshada reer Soomaaliland gudaheeda ay sare u kac u muuqdo hadaad eegto xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga inay kasoo dhex muuqdaan talada dalka mid sare aad ugu kacaysa
khadar
waan ku raacsanahay garyaqaan Maxamed Muuse sidaa uu sheegay maanta meel aanay hore u gaarin buu madaxweynuhu ballankii uu qaaday exactly boqoltiiba boqol buu fuliyey waana meelaha looga baahan yahay hogaamiyuhu inuu sinaan iyo cadaalad bahaleeyo oonay dad wax dadkiisa uu hogaaminaya aanay noqon dad dhexdooda wax ku kala maqan yihiinoo iyagu godobaysu hayo iyagu wax kala tirsanaya inaanay noqon halkaa daweeyo ad iyo aad baan isleeyahay wuu asiibay dee saa la sheegay maxamed ba sheegay in dee loo kordhiyey step by step ay noqotana waa soo dhaweynaya
caqabad baan doonaya inaan idin weydiiyo inta badan doorashooyinkeena iyo qabyaaladda ama habka qabaligii uu isugu tidcanyay tusaale ahaan iminka doorashada waa laga soo baxay dadku halkii ay had iyo jeer muhiimad ka siin lahaayeen in adeegyo dowladnimo ay helaan ومثلا بيه هداي نقطة الليل هداي نقطة عافمة تيال هداي نقطة وحبرشة تيال هداي نقطة ودوين يمحوهاي هورمر ديغان هداي نقطة هل كي سيدة الدولة هذي قال له قوله حساب تامي لاوحد مدى انتي قبيالة سرعيسو قوله انو سيدة دا يلا مقعي محاي نوغو جرا مرايد دا ايمر كي بددكو خيركو ايجي يانا وحقابة ديو ان ارهن تاسي ان مدحوين هالف ديجيسة عصوب مركاد يكتيد دورشوي كون ارهن تاسي كتر عن تهاي ان مالا اوران كرا labadi walay suqalayo golaha wasiirada xaqi beelina ila meel abashadu ay yartahay xaq kalena in laga filan karo inay wax qaban karaan maadaama dhalinyaro iyo dad waayeel la isku dhafay yihiin maxaa ta kooban
in qadar oo soo sheegtay dadkii noorto wadad in oral society ah xiyaba keenay wax mudabeen inuu kaftamaabay inay kala weyntay wax loo qabta ee laakiin baraaruga wax qabashada iyo inuu qofka muxuu qaban karaa lagu doorto waxaan moodayn bariyahan dambe ay sarow soo kacayso bulshada in ka badan in badan oo kamidina ay dhankaasi u janjeedo si wali si buuxda wali halka looma gaarin waa jirtaayo taasa keenaysa in dadkeenu ay dad bar walba xagga u janjeeday yihiin laakiin waxaan moodayn labadiiba imkayna suuq lahayn saa sheegto dimuqraadiyada qabaliya waxoogaa intay isku yar dhafnay labadii dhinacba laga dheela tiribaad moodaa se waxa danta dalka ku jirta iyo dadkuba in yaa wax qaban kara iyo yaa inoo shaqeynaya caafimaad ka helaynaya sare u qaaday waxbarashadeen iyo inaynu xagga u guurno inay xaggeen u socono ay xagga taadeeg dowladeed aad iyo aad
waan qabaa saasoo kale in wadanka weli waxaad moodaa inaanay dadku system marti u ahayn ay weli dad marti u yihiin laakiin waan qabaa inuu liidarku dadka gaarsiin karo inaanay qof marti u noqonay system marti u noqdaan oo nidaamka dowladnimo oo halkii ay biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad tayo leh ka helayaan ay raadiyaan laakiin wali waxay raadinayaan reerkayagii maxallasi taas macnaheedu waxa keenaya in qof dadka iyo bulshada qaarkood is leeyihiin ba hadaanad wasiir lahayn shaqo heli maysid waxba heli maysid cid ku horgeli mayso laakiin haddii systemka la soo celiyo la yidhaahdo shaqaalahana si feyra ama si cadaalad ayaa loo qaadanayaa oo imtixaan iyo nidaam iyo hay-adda shaqaalaha la marinaya waxaan u malaynayaa in lasoo gaabin karo wasiirkaygii meeda oo kii walee la keenaaba uu noqonayo wasiirkeennii iyo adiga wasiirkaka kale wasiirkii dadko dhan wasiirkiisii ay wax ka dhexeeyaan taana hoggaankaa loo baahan yahay inuu dadka halkaas soo gaadhsiiyo sistemkan qabyaaladda ee aad inooga muuqda saa maxamed basheega isku dhex dhafan dee qabyaaladda aan hoosaysiino mar lagama wada saari kare laakiin si uun dee loo yareeyo wanqabaa
madaxweynihii hore Musabiix Cabdi waxa uu taageerayaashiisa ka codsaday iyo bulshada reer Soomaaliland in xukuumadda cusub ee madaxweynaha lala shaqeeyo waqti la siiyo
madaxweynihii horena bulshada wuxuu ka codsaday in waqti la siiyo xukuumadda cusub taasina waxay muujinaysaa waayo aragnimo badan oo bulshada iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa ama la gudboon waxa weeye inay waqti siiyaan oo ay darsaan markasi waxqabadka iyo waxqabad la-aanta markaasi xukuumadda cusub kadib waqtiga waxay kasoo baxa markaasi bulshadu ay ka falceliyaan mid taban iyo mid togan labadaba sidoo kale waxaa bulshada la gudboon inay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan markaasi barnaamij xisbiyeedka ay soo bandhigeen xilligii ololaha lagu jiray ama barnaamij siyaasadeedkaasi oo ay ugu talagaleen markaasi in hadhow lagula xisaabtamo kaasaa muhiimay markaasi lagu xisaabtamo oo lagu dabagalo wixii ballanqaadyadii ka fulay iyo waxaan ka fulin taasi markaasi saaxadii siyaasaddu ay uga baxday markaasi caadifadan iyo waxyaabahan imika markaasi bulshadeenii iska hor keenay waqtiyada dambe oo dhan
musharaxa madaxweyne markii uu cirro ahaa haddana madaxweyne cusub ee la doortaya waxaa la tilmaamaa in kooxo badan oo siyaasiya uu watay oo kooxaha siyaasigii dadka qaar marka waxay tilmaamayaan qaybihii kala duwanaa in madaxweynuhu magacaabidiisan kuwaad ee golaha wasiirada ay haddana qanaacad siyaasadeed uu muujiyey oo cid cabanaysa aanay jirin marka ma la odhan karaa khibrad buu muujiyey madaxweynuhu dadkii kala duwanaa ee la socday markii uu mucaaridka ahaa markii uu golaha wasiirada dhisayeyna talooyinkiibuu ka qayb geliyeyo waa jirtaa inay dadkii ku qanacsayin kooxihii kala duwanaa
aad iyo aad iyo aad qaro way jirtayo waxaad arkaysay xisbiga wadani ee talada ku guuleystay dalka inuu kooxo fara badan oo dhinacyo kale kala wada jiro oo aan horo la isugu geyn jirin inuu madaxweynuhu awood u yeeshay inuu meel isugu keeno markii murashax ahaa uu xilkan u carareeyey maanta la kala gurdeedeen oo bilaabay oo sidoo isugu hayn lahaa iyaga laftigoodii ad moodo in xukuumadiisa ka muuqato in isagoo dhinacyo kala duwan ka soo xushay welina masbiye farabadan oo aad u harayna ay jiraan dalka in qol walbana ay weli rajo ka qabto aan cid ka rajo dhigtay aanay jirin marka waxaan filayaa in hibo madaxweynuhu uu leeyahay ay tahay inuu si uu ku ololeynayo inuu dalka iyo dadka inuu isku hayo oo dhinac walba ka muuqdaan inay la hadlay faala fiican uu jiro ayaa muuqda
way in khadar
waan qabaa waa run qaybo kala duwan haday culimo tahay haday ururo tahay haday nidaam tahay ayuu isku waday xilligii uu musharax ahaa dabeetana waa dee hogaaminta ayay ka mid tahay dadku inuu dad kala aragti duwan kala mowqif duwan kala rabitaan duwan uu isku hayo taa hore uu ku soo guuleystay ilaa iminkana inta muuqata waxaad moodaa stiil inuu dadkii isku hayo oo aan dhinac ima kale aanaa gaar layga tagay oo durba gaar u booday ilaa imika ma aragno
fariinta ugu dambeysa dadweynaha dad badan waxay leeyihin waa in waqti la siiya xukuumadda khadaran ku horeeyo
waa fariin wanaagsan de kolley dadku waa dadkii dalka iyo wax walxa jeclo badan ba haysa dadkuna hadday doonaan aragtidaha ku kala duwanaadeen laakiin waxay ka midaysan yihiin dhammaantood inay wax wanaagsanaadaan mar haddaa maanta waxaan rajaynayaa inay sidaa uu madaxweynaha hore sheegay allaha barakeeye in la siiyo waqti oo la eego madaxweynuhu ballanqaadkiisii iyo himiladii ay dadku ku filayeen siduu u wajo iyo siduu u fuliyo oo aan qarqarsiga markaba lagu qabane sbacka la siiyo
maxamed khadrow innagu waxanahay bulsho muslina marka wax walba waxaynu ka qaadanaa caqiidada iyo shareecada islaamka nabi sal alla slam wuxu uhi tafaulu khayran tajiduuh khayrka rajeeye oo helaysaane marka dadweynaha waxa ugu baaqaynaa in khayr laga rajeeyo xukuumadda wax wanaagsan laga rajeeyo lagu garab galo waxbaynu wada doonaynaa meel baynu wada soconaa meesha aynu wada socono waynu wada gaarayna dhammaantiin lama kala tegi karo marka in khayr la rajeeyo
siyo aadan muuse jibriil maxay kula tahay
madaxweynaha waxaas arrimaha fundamentalka aasaasiga ah lagu taageeri lahaa reeriba odhanaya maxaan ku dhahdaa hortaagan warshadihii hortaagan maxaan ku dhahdaa odayaal dee aan ahayn maxaan ku dhahdaa say wuxu fahamsan yihiin doonay inay dowladda u hogaamiyaan taasina waa challenge weyn waa taxadi weyn oo madaxweyne hortaagan haddii madaxweynuhu uu mar keliya wax walba noo yidhaahdana waa wax kale laakiin dee si farsamaysan ayaa looga baahay in caqabadaha looga gudbo waa in dadweynuhu uu waaci ka ahaadaa laakiin khadarow challenge kalaa ina haysta oo waxa weeye dagaaladan inagu soo cusbo madaxweynuhu qaab baaq nabadeed buu u diray dad soo ma garan dadka dagaalamaya oo ku dagaalamaya ceergaba dhulkan waa dad walaala ahoo isdhalay oo isku asali isku isira dad maslaxadi ka dhexaysa weeye dowlad baa loo baahay in la dhiso halka qabaa'il laga fikiraayo waxaan leeyahay madaxweynaha ha lagu garabgalo iyo dowladda cusub in ay nabad ka dhaliso dhulka
dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa barnaamijku waxa uu ku saabsanaa xukuumadda cusub ee somalilan ee uu soo magacaabay dhowaan madaxweynaha lixaad ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaana barnaamijka igala qayb gelayay aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare islamarkaana muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka ah waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay aqoon-yahan maxamed muuse waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa oo ka qayb gelayay aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan maxamed iyo ugu dambayn bare sare sakariye muuse maxamed tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid lamid a mar kale iskugu imanayno oo anigu waa khadar maxamed cakulle oo idinkaga tegaya sidaa iyo jimco wanaagsan
idaacaddii galabta iyo wararka v o na dhegeystayaal waa naga intaas waxaana idinkaga imaanaysay washington intaanu mar kale kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan garab iyo daanduray oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
Mandafeda.